Schön. เชิญนั่งขัดสมาธินั่งในอิริยาบถที่เราถนัดตัวตรงที่ไม่เกร็งแต่ธรรมชาติเหมือนภูเขาเหมือนต้นไม้นี่ทบทวนเราจะพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจคือสิ่งรู้ในลักษณะที่นิวรณ์หรือกิเลสต่างๆเข้ามาครอบงำจิตไม่ได้อันนี้คือเป้าหมายในเบื้องต้นที่สองก็คือเมื่อเราเผลอไปจิตหลุดไปเราก็จะได้ฝึกในการปล่อยวางกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในใจแต่ทุกครั้งที่จิตเราเผลอไปเรารู้ตัวแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจนั่นคือการสร้างบารมีท่านเรียกว่าเนกัมมบารมีการออกจากกามคือการออกจากโลกออกจากอารมณ์ต่างๆมาอยู่กับลมหายใจท่านไม่พึงรำคาญได้กำไร และสตินี่เราอาจเปรียบเทียบกับกล้ามเนื้อก็ได้ถ้าเราออกกำลังกายไม่ว่าด้วยการวิดพื้นไม่ว่าด้วยวิธีการไหนต้องซ้ำไม่ใช่ว่าแต่ละอย่างแต่แค่ครั้งเดียวต้อง10ครั้ง20ครั้ง50ครั้งการบริหารกล้ามเนื้อคือสติก็เช่นเดียวกันเผลอไปตั้งใจใหม่เผลอไปตั้งใจใหม่เผลอไปตั้งใจใหม่ในกล้ามเนื้อคือสติจะแข็งแรงในการดูลมหายใจต้องการให้เป็นลมหายใจแบบธรรมชาติเราไม่ได้บังคับลมหายใจนั่นสิ่งท้าทายว่าเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตจะยอมอยู่เราสังเกตได้ว่าถ้าเรามีความเชื่อว่าการอยู่กับลมหายใจมีสติกับลมหายใจจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ในที่สุดได้หรือจะช่วยให้เรามีวิชามีความสามารถในการบริหารจิตมากขึ้นเพราะเราเห็นคุณค่าของการอยู่กับลมหายใจชัดเจนจิตก็จะยอมอยู่กับลมหายใจอยากอยู่กับลมหายใจมากขึ้นเพราะนั้นทบทวนเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เลือก ในการอยู่กับลมหายใจจนกลายเป็นอัตโนมัติจนรู้โดยไม่ต้องฝืนนั้นในเบื้องต้นก็มีหลายวิธีด้วยกันที่เราเลือกได้ว่าวิธีไหนจะเหมาะกับเราอย่างเช่นการใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งวิธีอย่างหนึ่งที่จะเชื่อมจิตใจไว้กับลมหายใจวิธีนี้คือการนับลมหายใจเช่นหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5 ถ้าลืมไปเผลอไปต้องเริ่มต้นตั้งแต่1 1แต่ถ้าได้1 1 2 2ถึง5 5โดยไม่เผลอเราก็เริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6ถ้า1ถึง5 1ถึง6ไม่เผลอก็1ถึง7แล้วก็1ถึง8แล้วก็1ถึง9 1ถึง10อันนี้ก็เป็นวิธีที่มีข้อดีหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ว่าการนับลมหายใจจะช่วยให้เรา ได้เห็นความคืบหน้าของตัวเองซึ่งจะเป็นกำลังใจตั้งแต่นับ1ถึง5แทบไม่ได้เลยไม่นานแล้วก็เริ่ม1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7ได้เป็นต้น และการที่จะต้องเปลี่ยนว่า1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7มีเหตุผลว่าจะไม่เป็นอัตโนมัติหรือจะไม่โกหกตัวเองว่าอยู่กับการนับทั้งๆที่จิตเผลอไปเพราะถ้าเผลอไปนิดเดียวนี่จะจำไม่ได้ว่ากำลังนับถึง6หรือนับถึง7หรือนับถึง8กันแน่วิธีหนึ่งก็คือการสนใจศึกษาธรรมชาติอาการของลมหายใจเช่นว่าลมหายใจยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดอุณหภูมิของลมหายใจอุ่นหรือเย็นพอเราสนใจดูอาการต่างๆของลมหายใจตรงจุดที่ปรากฏเช่นที่ปลายจมูกหรือภายในรูจมูกความสนใจดูสนใจสังเกตอันนั้นจะเป็นวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับระหว่างจิตใจกับลมหายใจดังนั้นเราอาจจะเพิ่มเทคนิคที่ได้กล่าวเมื่อเช้านี้ว่าแบ่งลมหายใจเข้าออกเป็น6วาระตอนต้นตอนกลางตอนปลายของลมหายใจเข้าหมายถึงว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนที่พอดีกันหายใจออกก็เช่นเดียวกันตอนต้นตอนกลางตอนปลายเมื่อเราต้องตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่มันก็จะช่วยให้จิตใจเราอยู่ไม่เผลอไม่หลุดแต่หากว่าเราง่วงเหงาหาวนอนก็นั่งตัวตรงลืมตาได้แต่ถ้ารู้สึกหลับตาจะไม่ไหวแล้วถ้าเราง่วงแล้วเทคนิคอย่างหนึ่งคือไม่ดูลมหายใจตรงปลายจมูกและตรงหน้าอกและตรงท้องจุดเดียวแต่ให้รู้สึกมา ว่าเหมือนร่างกายเราเป็นลูกโป่งที่ยุบพองยุบพองด้วยลมให้รู้สึกลมในทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเนี่ยก็คือการใช้จินตนาการช่วยหรืออาจจะนึกเหมือนลมหายใจคือแสงสว่างหายใจเข้าสว่างหายใจออกก็สว่างเพราะสัญญาในแสงสว่างจะช่วยระงับความง่วงได้ทั้งการภาวนาแต่ละครั้งก็เป็นโอกาสแก้ปัญหาก็จะมีสิ่งท้าทายแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันแต่เราต้องใช้สติปัญญาในการที่จะน้อมนำจิตใจให้อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่อง